Bien, padre Jobor, ci siamo nel comune come l'edizione e ho parlato al programma, tu mi il colonialismo in paese, fin flimken, ma il professor Gioperotta, et ne discuto la harzimenta dell'indipendenza ta' Malta, la harzimenta in klieta bazi tal-tibtija u forzi r-skolini d-final act. Nsellim li, Gio.
Nsellim li, kussemija ta'na.
Laħa darba spiċajna l-program ta'na, billi kun et ne discuto Bailey. Bailey kien ġi Malta, kellu tar snar jekk minisjer żball Wales.
Sewa.
U kien ġi Malta biex juħsib it-tarsna.
Biex mess xi l-ewwel tarsna kummerċjali li sekonna fil-pajjiż.
Tajjeb. U sar rapport minn uffiċjali l-qabad il-gvern Ingliż, jekk minisjer żball Nuri.
Muri.
Il-
li kien accountant ta' ditta ta' accountancy magħrufa fl-Ingilterra.
U dan għamel rapport li aħna tkellimna fuq il-kontenut tiegħu l-aħħar darba forsi sa' żi ċaġa llum jew fil-qosor ngħidu x'kien sab li kien negattiv ħafna għall-kumpanija Bailey. Jiġifieri meta tisma dak li kont qed tgħid inti mir-riċerka li għamil ġew tgħid mela da Bailey kien qed jaħseb biex jiġri x'jiġri jitlef kulħadd barra.
L-Ingliżi għandhom saying li jgħidu the cash cow.
Jaħseb kien qiegħed, kien qed jaħseb
il-gvern Ingliż. Għax il-flus minn hemm kienu
ġejjin. Meta kien qed jaħleb il-gvern Ingliż.
Qed jirrovina l-futur tat-tarsa.
Naturalment. Għandin nifhem jien għax dejjem jiġri hekk da meta ħareġ dar rapport Bailey ma qalx mija kulpa mija maxima kulpa xi żballi għamilt jien u ħanipprova nirranġa u mpatti għalihom. U allura tajjeb issa li nibdew u nitkellmu forsi war tajċ ħaġa fil-qasir ħafna l bnubiet il-gbar li sab Muri. U bad nitkellmu ftit fuq reazzjoni tal-kumpanija u reazzjonijiet oħra li kien Malta għal dan ir-rapport.
Ara, il- Fil-qasir ħafna, meta tasar rapport ta' Muri, dak qed jakkużhom dak li sejjaħ misappropriation of funds, użu ħażin tal-flus, u użu ħażin b'intenzjoni li għamlu l-ħuma. Dik kienet.
Imma inti qed ukoll jekk niftakar sew, illi da għamilha b'mod u maniera li waqt li kien ikun oxxen dak li qed jagħmel ma kienx qed jikser teknikament.
Teknikament ma kienx qed jikser il-ftejjim messaġġ. Ifimni fis-sens li dawna ma setawx jgħidulu jaqa' kollox awtomatikament għax qed timxi ħażin li qed jgħidulu hekk għamlu bil-troffiċar rebatulu. Kellhom id-dritt il-gvern kien żamm id-dritt il-gvern Ingliż fil-kuntratt li jista' jitlob li Bailey jħallas lura il-flus li kien taħ għad-dokjar fi żmien 30 ġurnata. U hekk għamel.
Il-gvern Ingliż. U s-somma kienet kbir.
Kienet ta' il-fuq minn 6 miljuni. Allora,
mar il-banku ġibidhom Bailey u tajomlu? Sol fuq sol.
Ta' Bailey kienet li aħna mhux tal-li m'għamilna xejn ħażin, tal-li għalħas ma konniex aħna addokjat. U għas-sitwazzjoni f'Malta. U r-risposta ta' Bailey ħadet żewġ livelli. Inti bad li tra uffiċjali, jini bad li tra uffiċjali lura. U fl-tra uffiċjali li bad Bailey, għallom suppost li għadna kif irċevejna pagament ta' 340,000, għadna marċevejniħ, għed nistennew li nirċevuħ immedjatament, inkella tkunu ksirtu l-kontrat magħna, tajjeb, u allura ikonna nieħdu passi fil-qorti. Għaddanni li nkunu sofrejna.
Marfuq l-attakk.
Marfuq l-attakk.
Inti għattu kolla ħadarba li marfuq l-attakk, apart li l-lum etnajdu marfuq l-attakk fuq il-pjan legali, marfuq l-attakk u koll kien bħala PR.
Spiega dik u koll. U barra minnek għal u koll li qed jispera li l-ittra uffiċjali kienet sa tagħmel aktar faċli biex jistax naħat jintaqgħu jiddiskutu. Fik li mieħor il-gvern Ingliż qed jgħidlu jekk qed niġġieldu fil-qorti, niġġieldu fil-qorti. Però ħna resti li niddiskutu s-sitwazzjoni u naw kif nistgħu nirranġawha. B'risposta dik li sejjaħ interim, jiġifieri qatt irid nidħlu ktar dettalji għall-rapport ta' Muri, Bailey qal li Muri ma kellux esperjenza f'dan it-tip ta' xogħol, jiġifieri f'dak li għandu x'jaqsam mat-tiswija tal-bastimenti. U allura ma kellux kwalifikazzjonijiet biex ikun jista' jagħmel rapport li huwa validu fil-kontesta ta' dokja. Da' għal ma' jifinx fil-dokja, għalza, għalla kif qabbattu li ilu jgħamil dan rapport. Ta' jibqa' il-metodu li jużaw li kien li jihu il-kolba tal-kumpanija u idurum biex najtek
mill-lenti
tajjeb.
Għax kif li jom sew biex ħareġ dawk id-dettalji kollha li sab.
Qal li interpretom ħażin. U jekk kieku għamel ix-xogħol tiegħu sew kien jinduna anzi li l-kumpanija kienet mexxiet ix-xogħol tagħha mhux biss b'mod tajjeb imma b'mod effiċjentissimu. Qalet li Muri ma kienx ta' każ għal fatturi politiċi li kienet bihom mobija tarza, jiġifieri kienet tfisser għal commitment li ġala l-gvern Ingliż tieħu biex iżżomm full employment fid-dokjat, dik li kellhom f'moħħhom, tajjeb. U laqqas ma kienet jagħti każ kemm kienet dbagħt il-kumpanija mill-fatt li ma kienx hawn żvilupp industrijali f'Malta. Aqqas ma ta' każ li l-Colonial Office skont Bailey ma kienux ħasbu biex ikun hemm compensation għal kumpanija f'każ ta' nationalization. Hawnhekk kellhom biċċa raġun f'dan sens.
Fuq ta' nationalization.
Iva, mill-bidunet Bailey kienu inkwetati inħabba li reazzjoni ma kien tħabbar fil-1958 li Bailey seħu id-dokjat. Ir-reazzjoni politika f'Malta u trade unionistika kienet kompletament negattiva.
Across the board.
Ija. Iż-żewġ partiti l-kbar ma qablux u l-istent tagħhom kien pjuttost komuni fis-sens li qalu il-gvern Ingliż m'għandux jieħu deċiżjoni fuq industrija daqshekk importanti għall-ekonomija Maltija meta m'hemmx gvern Malti fil-ħatra.
Jiġri kellhom pożizzjoni ta' prinċipju.
Iva.
Li mhux qalu għax Bailey ignorant ma jifhimx.
Eżatt.
Pożizzjoni ta' prinċipju.
Però l-Partit Laburista kien mar pass oltre u qal ukoll li kif jitla fil-gvernu jieħu tarsna taħt idejh. Allura Bailey kien inkwetat li jekk jitla gvern Laburista qatt xtul barra billi nazzjonalizza it-tarza. U rrid garanzija minn il-gvern Ingliż li jagħmel tajjeb għal xi telf li jista' jsofri. Issa, il-problema kienet din li bil-fom il-Colonial Office qatlu jew sa dik irranġawha nibatu l-ekittra u.
U ma batulu xejn.
Ma batulu xejn. Ma batulu xejn għaliex għax il-parri illegali li kellhom kien li ma jistax jagħtu għadu garanzija. Alla u iktar minn darba fakkarhom fiha, però dawna baqgħu jinjoraw għadu l-biċċa xofoldi hemmhekk. Dik il-biċċa kellu raġun.
Imma allura kien qed jirraġuna bejn li la daw mhux qed itun il-garanziju u ma jinħan warra b'fondi.
Hekk kien. Alla infatti meta nibdew naraw kif jibda toħroġ id-difiża tiegħu, il-punt li jibda jibni fuqha hija din. Jiena rrid naħseb għal xi jista' jiġri jekk ikun hemm nazzjonalizzazzjoni tad-dokjat. Qal ukoll li meta tqabbel is-sitwazzjoni f'Malta ma dik li kissi fir-Renju Unit. Għal normal standards applicable in public limited companies u d-diretturi tagħhom fl-Ingilterra ma japplikawx għal Malta. Issa dina argument kien daqsxejn stramp. Għax good practice il-mod li tmexxi kumpanija b'mod tajba ma nagħmilx differenza fejn qiegħda l-kumpanija.
Mhux hekk.
Barra minn hekk Bailey qal ukoll li ħafna mill-kritika ta' Juri, ma kienieċ tamel sens, għal per esempio għal ma kienieċ tamel sens li jikritika il-bicċa xol tal-guest house ta' Villa Rosa, u l-hotel li kienem memmek. Għax għal li l-Parlament Ingliż kien ivvota 250,000 minn dak li tal-il-Bailey biex ikun jista' jwaqqaf industri differenti fil-pajis u dikiet industrija se jwaqqafa.
Fil-fatt li kienet jekk fimt sew jiena residenza għal-Bailey.
Nej kien hemm residenza u hotel. L-ispiża ta' residenza kienet tarat ma smewwiet mingħajr kontroll ta' xejn. U l-biċċa tal-hotel ma kienx hemm li ċken biex ngħid prospett li se jaqla, anzi li se jitlef. U li t-telf se jgawdi kollu Bailey, mentri jekk ikun hemm qlieħ. Bailey se jieħu farka.
Ċiġri t-telf ħajgawdi kollu Bailey.
Għax il-kontrat li kien għamel fuq il-kumpanija li kien waqqafu stess ta' Villa Rosa kienet li f'każ li kien hemm telf, ħalsu Bailey. Il-telf.
Iġvit ħarġu tarsna ta' Malta.
Tarsna ta' Malta. Kelmu bejli, bejli Malta, tarsna ta' Malta.
Għax dik l-oħra kienet kumpanija ta' bejli.
Eżattament.
Mela jekk tit jaqla toħodhom il-kumpanija ta' bejli.
Tieħu prinċipalment.
Iva, ok.
Għax imma tkeda tħallas suppost 3,000.
Jekk titlef, imma telf jagħmilha li ħtajjeb tarsna ta' Malta li qed imexxi bejli wkoll.
Eżatt. Qadri il-kontestazzjoni ta' bejli kienet qawwija immens. Issa il-problema kienet minn naħa ta' Malta. Il-Gvern Malti f'dak li għandu x'aqsam finanzi, jiġifieri jekk kien xed jaħlu l-flus il-Gvern Ingliż jew le. Għall-Gvern Malti sa ċertu punt kienet problema Angliża, fis-sens li l-Gvern Ingliż qed joħroġhom. Imma kienet problema Maltija għax il-Gvern Malti ma ridx li jieqaf il-flus li kienu ġej imwelda mill-Ingilterra għall-iżvilupp tat-tazza. U kienet problema kbira Maltija wkoll għax hekk it-tazza tagħlaq. Il-problemi ekonomiċi ta' Malta li kienu diġà kbar ħafna kienu se jsiru insuperabbli żgur. Allora dina wkoll rafa Dorman. Dorman mill-ewwel reazzjoni tiegħu kienet li jekk fil-fatt se tmur lura tarzna, min se jisofri vera minn il-kustjoni jekk kollox imur ħażin, kien se jkun il-ħaddim Malti. Dorman kien jaf konsultazzjoni mal-Prim Ministru, ma' Borġ Oliver fuq dan, u meta huwa kiteb Londra, insista Dorman li ma kienieċ politikament tagħmel sens bl-ebda mod mill-ebda angolu li inti twaqqaf id-dokja. Tax l-ammirarjat ġa kien ħabbar li musseba tiżjed xogħol tal-ammirarjat. Dan kien sens qabel ma dik ra l-problema politika, mhux sempliċiment problema politika ma bejn li ma politika ikbar ħafna bl-aspetti ekonomiċi ħażin ħafna l-Malta. Allura, u kienet jipprova jeħles minn bejli. Tajjeb, mingħajr ma jgħat iskos l-ekonomija ta' Malta. Sa ma kienx problema żgħira, il-Colonial Office kienet jinkwieta li il-Maltin se jakkużaw li l-Colonial Office u l-Gvern Ingliż li kienu ġew jaqgħu humu mill-futur tad-dokja bil-mod li kienu mxew meta taħlu l bejli. Allora, il-Colonial Office beda jagħmel pressjoni fuq l-ammiraljat biex kemm jista' jkun l-ammiraljat jibqa' jkopera. L-ammiraljat kien l-ikbar customer li kellu d-dokjard, dokjard ma setax jaffordja f'dak l-istadju jitlifhom għax kien ħabba l-fatt li l-ammiraljat kienet ħallas prezz iktar għoli għax-xogħol minn normal li kienet jagħmel tajjeb għall-fatt li d-dokjard kellha nies żejda qed jaħdmu magħha. Tajjeb? U qed jinkwetaw il-Colonial Office li l-ġlieda pubblika issa li kien hemm bejn il-Gvern Ingliż u Bailey kien se jfisser li l-ammiraljat meta jiġi quddiem il-Public Accounts Committee tal-Parlament kien se jsibha diffiċli biex jiġġustifika li jkompli jagħti xogħol lid-dokjar f'Malta. U l-ammiraljat ġa kienet jinkwita fuq għalik għax irridu għodu attenti għax kultant ma nagħtux każ tal-birokrazija li ma tistax teħles minna, li bil-fors tkun hemmhekk, x'qed nipprova ngħid. Meta ngħidu l-ammiraljat qed jibgħat ix-xogħol Malta, li ħallas għal dak prezz ikbar, l-ammiraljat il-flus rid jivvitomlu il-Public Accounts Committee tal-Parlament Ingliż. U dawna ovvjament meta jitlaw jagħmlu t-talba tagħhom għal ċertu ammont ta' flus, iridu jiġġustifikaw għal fejn jitolbuha. U jekk parlamentari Ingliżi ma jkunux konvinti li l-ġustifikazzjoni hija korretta, allora dawn ma jagħtux il-konsens biex jitħallas dak il-flus. Allora Eastwood kien wieħed mill-uffiċjali tal-Colonial Office ħareġ bl-idea għal min jaf kieku il-Gvern Ingliż jieħu l-assi kollha, l-equity kollha, share holding kollha tal-kumpanija bi prezz li jkun l-iktar baxx possibbli u jużah bħala u se jaħlu l-ixka bejt biex bihom jiġbed kumpanija iktar responsabbli biex tieħu d-dokjar di. fi klim ieħor kienet jgħidha. Il-gvern Ingliż jixtri x-shares kollha minn Bailey. U mbagħad kumpaniji oħra jgħidha lara sent jomlok b'xejn. Allora għalik m'għandekx kost li dħalt.
Biex jipprova jħajjara.
Biex jipprova jħajjara.
Għal situazzjoni diffiċli ħafna.
Ammetta li ma tantx kienet ideali bil-forsi qed imxieri, imma għal ma tantx hemm xi wieħed jagħmel, sens minn naħa tiegħu. Beda jinsisti mal-ammiraljat, mal-Ministru li kien inċarġ mill-ammiraljat li kien Lord Carrington, li biex l-ammiraljat jibgħat l-HMS Trowbridge biex jagħmel major refit f'Malta. Sad il-major refit kienet ikkalkulata li se tieħu li se tqum iktar minn miljun lira. U li kienet tirrikjedi għal sussidju mill-Parlament Ingliż li tiġi votat mill-Parlament Ingliż ta' kwarta miljun. Carrington qallu jiena nissimpatizza mal-pożizzjoni tiegħek li qed tarenti, imma għallu meta tkellimna mal-law officers tal-Kuruna li kienu wkoll qed jifhmu l-argument qalu minn naħa l-oħra li sakemm Bailey jkun inċarġ mid-dockyard, l-ammiraljat legalment ma kienx pożizzjoni li jagħti kuntratt ta' dan is-sajz lil Bailey. La Bailey għandu kustjoni mal-Gvern Ingliż. Ma kellux kustjoni mal-Gvern Ingliż, all right.
Is-sitwazzjoni komplikata u tkomplika ruħajzi.
Tant kif din il-pożizzjoni diffiċli l-ammiraljat li il-repair management f'Malta tal-ammiraljat informa lil Bailey li mhux se jibgħat iktar xogħol lid-dockyard għaw Malta. Tajjeb, li għamlu.
Għaw kullħat ħarġ ix-xabla l-xulxin.
Ejja, li għamlu l-ammiraljat biex jippruvaw ma jżidux kemm jista' jkun il-problema. Kienet li għalu x-xogħol li hemm jibqa' għaddej li hemm imwieħed ma ħnisew waqfu imma l-komplament. It's going to taper off. Tajjeb. Daw, ukoll fil-Parlament Ingliż beda jinħass ukoll dan għal xed jiġri f'Malta, ovvjament, u kien hemm min beda jsaqsi mistoqsijiet u anke jagħmel statement, per eżempju Dennis Healey minna tal-Labour Party Ingliż, għal li kien jaf u għal kemm kien f'oppożizzjoni li ż-żewġ naħat tal-Kamra kien hemm min kienet inkwieta ħafna fuq l-economic disturbance li qed tinqal Malta ħabbar kustjoni tal-ammiraljat. Imma il-Gvern Ingliż il-gvern konservativ Ingliż, għal nkun preċiż, kellu problema inħabba li kien diffiċli ħafna lih biex jiddefendi l-mod kif kien għadda id-dokjar lill-Bailey. Qabel kien għamel taf inti ta' stampa sabiħa ħafna tal-futur u meta kien hemm instaqsa dwar kemm kapaċi dil-kumpanija tagħmel ix-xogħol li daħlet għalih, eċetera, dawra kienu qalu li moħħhom mistrieħ u x'naf jien. Però fil-fatt huma stess kien diġa kellhom dubji kbar.
Jiġri qed nifhmu daw meta ġew biex taw għal Bailey għalu da salvatur kapaċi u effiċjenti. Issa qed isbuha diffiċli biex wara ftit jgħidu da jekk mhux kruk imma ineffiċjenti
projekt
jaħdimna.
Eżattament.
Għax tgħidulhom mela allura intom stupidi biex bellaħ ilkom hekku.
Sa barra minn hekk tara ħaġa oħra interessanti. Tara li Bailey kien jgħat ukoll jinqeda ċerti membri fil-Parlament Ingliż biex ipoġġu l-każ tiegħu. Pereżempju wieħed minnhom li kien John Cordo, dana wera biċċar li kien ibbrifja tajjeb ħafna minnaħa ta' Bailey dwar il-każ tagħhom akkuża lill-Colonial Office da, għallhom il-Colonial Office ma kienet qed tagħmel xejn ħlief tmexxi dik li se jaħlu a spiteful campaign.
Kontra li dawx għandu xi ħaġa kontrih.
Eżattament. U qal li meta tagħmel hekk, issa importanti li nifhmu għaliex qed jgħidha di, qal meta tagħmel hekk il-Colonial Office qed tinjora totalment il-ġid ta' Malta.
Imma qed jgħidha di, għaliex qed importanti.
Importanti. Għax issa Bailey il-mod ieħor li jipprovaw jattakkaw il-Gvern Ingliż biex jiddefendu l-pożizzjoni tagħha hija li provaw pinġulu l-om infusom bħala dawk li salvaw situazzjoni tal-impiegi ta' dokjard waqt li l-Gvern Ingliż qed jiġi minħaddim ma' Maltin tantu hekk li qed jipperikolhom issa bil-dak tijaw. Il-fatti il-klim ta' kordot għand kien jibes fil-parlament li kienem minnaħa tal-ministru tal-ministru tal-ammiraljat biex sekretar tal-istatu ma' l-ministru li għam jitkellem fil-parlament u għalli il-xol tal-ammiraljat għal ta' attakax l-ammiraljat fuqek, xol tal-ammiraljat ma' kienx ikkanċellat ma' ġi interrupted. Għagħol dek kien raġgħu l-affarijiet wieħed jista' għalu jista' nistennew l-statement dettaljat li jrid jagħmel li wieħed sens lill-Parlament. Sa tant il-Coin Office kienet qiegħda b'mod iddisperatu anki l-ammiraljat jippruvaw isibu xi ħadd li hu lest jitfa' l-addokja.
Jiġifieri hawnhekk huma jekk qed nifhem sew minn dan li qed ngħidu, għalu dan sar idu neħilsu minnu.
Eżattament. Lek ċert, dan kien sens għal dawna dan mhux se nħallu iżjed. Snaħallu ħizjiet li juħsib id-dokja. Unsibu li kollok, per eżempju, għadduqxen tal-ruħ, meta saru jafu li il-kumpanija kbira tal-dokja Amerikana, Bethlehem Steel, li xtaqet id-daħħal siq fil-Mediterran, kienet qed tipprova, kienet qed tistaqsi dwar Bailey. U kienet biex tieħu xer fit-tarzna ta' Malta. U kienet di kontaktjat ovvjament il-kumpanija l-Bailey. U kienet dit titkellem ma' Christopher Bailey li kien jgħat qed jikkonvinċihom fil-fatt li kemm tajba jekk jitlu huma kemm huwa ċans ta' qlieħ jista' tikber it-tarzna, eċetera. Però da' huma li semgħu bl-inkwiet li kien hemm bej Bailey u l-Gvern Ingliż. Dan reazzjoni tagħhom kienet m'għandux nitlu bej
basla.
U dabru rashom.
L-inizjattiva ġiet minnhom daw mhux il-Gvern Ingliż
ġenerali. Minnhom. U qalu issa l nkunu nafu kif ikklew l-affarijiet u mbagħad niżlu s-sitwazzjoni minn hemmhekk. F'Malta meta ħarġet li Bethlehem Steel kien interessat, għax dik il-kumpanija rispettata ħafna Amerikana. Kemm il-Jerkes Union u kemm l-opinjoni pubblika f'Malta dak li kellhom jifmu daqsxejn għandu x'jaqsam mat-tarz nara, dawn ħadu r-ruħ. U Dorman għamel minn kollox biex jipprova jikkonvinċihom l-Amerikani biex ma jitilfux l-interess tagħhom, sa ċempel l-Chief Executive tal-kumpanija biex jipprova jitkellem dwar l-interess vera li għandhom m'għandhomx, imma Bethlehem Steel ma kellhom l-ebda intenzjoni jitlu finkwit ta' b'xi mod u meta reġgħu saru kuntatti magħhom sena wara daw qalulhom we're no longer interested. Sa kemm żewġ kumpaniji kbar Amerikani, Ingliżi skużani, Vickers Armstrong u Smith's Dock Company, li dawna kienu żewġ kumpaniji ta' reputazzjoni għolja ħafna fl-Ingilterra. U daw kienu diġà ġew approċjati fil-1958 mill-Colonial Office u kienu batu tim biex jeżamina s-sitwazzjoni. U dawna kienu waslu għall-konklużjoni li biex inti tmexxi dokjart f'Malta, dokjart privat, u tkun tista' tagħmel lieħ, ma jridx ikollok ktemm 2500 truħ jaħdmu hemmhekk. Jiġifieri 3500 inqas milli kellu d-dokjart. U allura ma kinux interessati jitlu għalija jekk mhux fuq dak il-binarju. Issa d-darba iż-żewġ kumpaniji biex ngħidlek għamlu approach flimkien biex jaraw. Meta approċċawhom il-Colonial Office għamlu reazzjoni flimkien u biex jaraw x'ikunu jeħtieġu biex ikunu lesti biex joperaw id-dokjar f'Malta. Huma qalu li hemm ħafna diffikultajiet u inċertezzi fejn tidħol id-dokjar f'Malta għal u trid titqis li jekk inti m'intix se tmexxi d-dokjar fuq linji kummerċjali għal xejn se tmexxih. U qalu darba għalu l-iktar li nistgħu naslu hija li jkun hemm labor force ta' 3,000. Jiġifieri nofs in-nies irdu jispiċċaw. Kienu lesti jimmaneġaw id-dokjar ta' 3 snin, anki bl-option li jinvestu flus fid-dokjar iktar il-qudiem, imma fuq żewġ kundizzjonijiet. L-ewwel waħda kienet li id-dokjar ma jkun hemm l-ebda iktar links ma' Bailey, jiġifieri Bailey tkun tilef kull dritt li kellu fuq id-dokjar, u li barra minn hekk il-Gvern Ingliż rid joħroġ statement pubbliku fejn ritjajt minn qabel li kienet xi ħaġa inevitabbli li jonqsu sew il-ħaddiema fid-dokjard. Daw ma rridux jitlu fid-dokjard ba tiġu attakati li kettxew il-ħaddiema.
U tifhem
għadhi. Huma kellu reputazzjoni tajba ħafna fl-Ingilterra, ma rridux jitilfu dir-reputazzjoni u ma kienx qed jaraw raġuni għalfejn għandhom jitlu għall-biċċa xogħol li tkunu ġieħ ta' ras u fl-istess ħin imorru minn taħt huma.
Huma qed jgħidu l-operazzjoni l-mejjer għamluha. Ma taħna qed wara l-operazzjoni.
Eżatt. Issa r-relazzjoni tal-Colonial Office kif taw il-sens għalulu l-iktar ħaġa diffiċli. U il-problema ċentrali hija il-labor force. Ma nistax naqblu. Intuk pari li naqblu maħħada. L-ewwel ħaġa qal trid tikkonvinċi l-gvern Malti li l-futu ta' dokjar tkun ktab saħħtu jkollu 3,000 nies li tkeċċi 3,000 u qal li il-gvern Malti kemm ċans żgħir ħafna li jaċċetta argument ta' din il-kwalità. Issa, il-problema kienet xorta għadhom ma jafux kif se jmexxu fil-każ ta' Bailey. Il-ħsieb li ġihom li ħaġa kienet li ipoġġu fid-dokjard dak li sejħulu an interim administrator, amministratur biex imexxi d-dokjard. Imma il-parir legali kien li kien ikun hemm bżonn leġiżlazzjoni l-ewwel biex jieħdu d-dokjard fidejhom taħt il-formula li kienet tissejjaħ pendent lite. Issa l-formula pendent lite kienet fisser sakemm jinqataw il-kawżi li jista' jkun hemm fil-qortis.
Il-litigazzjoni pending li din tinqata.
U ridu wkoll għallhom ma jista' jsir xejn li b'xi mod tnaqqas id-dritt tal-kumpanija li tmur fil-qorti biex tfittex compensation kontra l-gvern Ingliż. Allora jekk issir xi liġi li tnaqqas b'xi mod id-dritt tal-kumpanija ta' Bailey's biex tiġġieled fil-qorti għal compensation, allora l-liġi tiġi ma tiswix. Allura issa wkoll kien hemm il-problema dwar fej se tiġi, fej tittaddi liġi bħal di, fl-Ingilterra jew f'Malta.
Għax id-dokjat Malta. Kwistjonijiet legali.
Ma tax kemm kien hemm kwistjonijiet legali.
Għax jiġifieri dit fisser jekk tittaddi Malta, il-gvern Ingliż irid jipperswadi l-gvern Malti.
Eżatt. Issa għallu x'nagħmlu.
Il-gvern Malti kien qed ikellmu l-gvern Ingliż waqt li għaddej.
At the moment le qed jiddiskutu ma bejniethom. Il-gvern Malti qed m'għandux dettalji.
Il-laqas da il-rapport ta' Muri kien raħ il-gvern Malti. Jividi, ħanajdek, jividi, għedin taħjeb, jividi għedin ħema ċaħġa li s-sistax ġib splużjoni kbira. U l-gvern Malti.
L-gvern Malti jaf li jem il-borma setali, setfur, taħjeb, pero ma jafx id-dettali, għal-kem għet jitlob kontinuament biex jiġi mut id-dettali. Dawna għalu, issa, f'dal-kas, l-aħjar metodu hija li nippressaw l-gvern Malti biex jgħaddi il-liġi u. Ma il-mistoqsija kienet u jekk dana jirrifjuta biex jgħaddiha. Tajjeb? Allura jkollna nadduha mhux mill-Parlament Ingliż as such, għax probabbilment ikun ħafna dewmien, ikun għadduha Bordering Council. Ordering Council ħan nispjegawha ġew. L-Ingilterra hemm dak il-metodu fejn ir-Reġina hemm l-istituzzjoni kostituzzjonali. Fejn ir-Reġina tippresiedi dak li jsejjaħ il-Privy Council. Privy Council hija magħmula minn numru ta' parlamentari, ministri, eċetera, li jkunu ta' ċertu rank, u dawna jagħtu parir il-gvern, dawk tal-gvern, jagħti parir lir-Reġina biex toħroġ Ordering Council li għandha il-qawwa tal-liġi. Tajjeb, issa meta ngħidu li jagħtu l-parir,
ir-Reġina
tittimxi skont dak il-parir. Tajjeb. Imma qalu jekk toħroġ Ordering Council, hemm ċans kbir għax tista' tiġi challenged fil-qorti. Allura, qabel ma tista' tissegwixxiha di, se tieħu żmien ta' tul
sakemm jaqata' tal-armi tal-parlamenti
fil-qorti. u għal hemm ċans li tilfu għall-kawża, għax l-qort Ingliża probabbilment qis il-fatt li l-ordering council ħarġet. Meta aħna qegħdin f'kussjoni legali ma' Bejli. Allura qed nippruvaw immorru oltre mill-qorti. Allura l-qorti ma taċċettajiex dik. Alla komplikazzjoni da. Minna ħal-oħra, jekk issir liġi fil-Parlament Ingliż, din qed tkun liġi speċjali li kienet tissejjaħ. Li kienet tissejjaħ a hybrid bill. Issa x'kienet tfisser hybrid bill? Li tkun liġi li tolqot l-interessi pubbliċi u privati fl-istess ħin. Pubbliċi għax hemm il-Gvern Ingliż u l-flus tal-Gvern Ingliż involut. U privati għax hemm il-flus u l-interessi ta' kumpanija privata.
Taħta minn fejn taħta joħroġ id-demm.
Sewa.
Għax ma hemm nebda ħajta kien qisu?
Imma l-biċċa xogħol hija din, jekk inti ddaħħal dak li jissejjaħ hybrid bill, tajjeb. Il-liġi kienet tiġi dibattuta in full. Miżewġ kmamar tal-Parlament. Għalli ma jistax tidher quddiem il-
House of Commons biss.
House of Lords dawn jgħidu hija din ma fiha xejn natura pruva, jgħidu jiddibattuha bid-dettalji tagħha kollha. Tajjeb? U għalhekk kienet tieħu ħafna iżjed ħin biex tgħaddi. Ħalli nippruva npoġġu da f'kuntest. Waħda mill-kwistjoni l-ikbar li għaddejja fl-Ingilterra at the moment.
Hija dak iż-żmien.
Illum. Ija jekk isir referendum jħor dwar Brexit. U għed mill-argumenti li għed jgħajdu u għadan li biex peresti menx liġi ta' referendum fl-Ingilterra, biex isir referendum jħor, titrassaq liġi fil-parlament. U għalhekk jikkalkulaw li mill-inqas trid siċċur biex tgħaddi din liġi, għaltiri l-għedi għalli tippoġġejt il-liġi l-lum u l-għad għaddiet, jiddu ninsewa, jiddu ċertu żmien.
Jiġifieri qed ngħidu biex jagħmlu referendum iridu jagħmluh f'Awwissu jew Settembru.
Qed jgħidu eżattament. Allura.
Hekk insomma l-Ingliżi mhux dal-argument tagħna llum jiġifieri jisomhom ma jafux
xejn. Biex nagħti eżempju jiena ta' kemm jieħdu ħin dawn l-affarijiet. U ma taw każ ukoll għax dejjem dawn ifittxuha kien hemm xi preċedent qalu li nistgħu norbtu miegħu. X'jiġri jekk aħna ngħidu ma ssirx liġi mill-Parlament Ingliż. Nistgħu nistrieħu anke jekk jaqbel fuq liġi f'Malta u kien hemm dubji wkoll dwar dan. Vol dir inti għandek ħafna komplikazzjonijiet legali speċjali.
Ma konsidrawx l-Ingliżi buying him out.
Issa ġiet il-next one. Hemm il-kwestjoni ta' Gvern Malti. Il-Gvern Malti daħareġ issa fil-pubbliku li hemm inkjesta fuq Bejli. U l-Gvern Malti issa kien taħt pressjoni immensa qed jiġi mistoqsef naffariet li huma jistax jirrispondihom għax m'għandux l-informazzjoni u qed jiġi akkużat li qed jagħmel xejn li qed bideħ fuq żaqqu u jħalli l-Ingliżi jafġu huma. Infatti Boċċo li fil li ma kienx jaf dal-Colonial Office bl-ebda mod kien iqishom bħala dejjem lesti biex ibbassru. Min wara dar il-Gvern Malti biex jeħdu vantaċċuma. Dan kiteb Londra għallu ċaru tod, għallu l-Gvern Malti resents the fact. Dan joħodha bikbira ħafna li għadda s-sajf tħanna fir-rebbija ma konna nafu xejn fuq id-dettalji fuq id-dokjat u għadna ma nafu xejn li qed iżommu kollox għalika għallu ma naċċettax iżjed l-iskuża li għadkom qed tistudjaw. Ġara sar rapport ta' Muri. U aħna m'għandniex kopja tiegħu. Il-Kummissarju Ingliż ingħata istruzzjonijiet biex ikellmu dwar dak li qed jiġri u li sab Muri. Imma informalment. Però ma jagħtex kopja
tar-rapport. Imma għandha din l-oġġezzjoni minn naħa. Għax kienu qed
jibżgħu li l-Gvern Malti juża battak fuq il-Gvern Ingliż biex juri li l-Gvern Malti m'għandux tort fil-kwestjoni. Tajjeb?
Daħseb hekk jagħmel il-Gvern Malti?
Iskur. Infatti Boċċo Olivier u Felice, il-Ministru Felice.
Li kien deputat Prim Ministru wkoll jidherli.
Li kellhom imorru f'dal periodu Londra dwar taħdidiet preliminari dwar l-indipendenza. Meta marru hemmhekk iktar kellmu dwar kwistjoni tad-dokjar milli dwar il-kwistjoni
tal-indipendenza.
Boċor Revir kiet jinkwita li il-deċiżjoni tal-Gvern Ingliż li jaqta' totalment minn ma' Bailey kienet se taffettwa ħażin ħafna l-ekonomija Maltija u lil ħaddiema fid-dokjan. U kienet jibżgħal li l-Ingliż qed jagħmlu qed jgħidu ħafna paroli biex jikkalmaw is-sitwazzjoni suiting noises, bħalma jkollok tarbija tipprova tikbi tipprova tikkalma, però minn naħa l-oħra kienu qed jippruvaw qed jaħmu xi ħaġa minn taħt. Kellu raġun. Għax issa daħal il-ħsieb minn naħa tal-Gvern Ingliż x'nagħmlu jekk kif jistgħu jagħmlu anzi biex inaqsu il-ħaddiema fid-dokjar tad-dokjar b'1200. Ħalli jagħmlu easier biex xi kumpanija oħra titħajjar tieħu id-dokjar. Boċovir qed itambrihom il-ħin kollu. Il-pajjiż ma jistax jaffordja li ikun hemm iktar unemployment id-darba minnaħa tad-dokjard. U għallhom tajdu x'tajdu għall-Baileys, waħda żgur ma jistax tajduha kontra tagħhom. U dawn li naqsu l-ħaddiema. Issa ma tistgħux li tnaqsuhom. Intom jekk tneħħu lill-Baileys minn hemmhekk. U għamilha ċara li l-Gvern Malti ma kienx se jaċċetta bl-ebda mod li jisir da tnaqqis. Meta sens issuġġerilu biex jgħaddi il-liġi biex ineħħu il-Baileys minn hemmhekk u biex jitwaqqaf amministratur biex imexxi id-dokjard waqt li l-ġlieda legali bej il-Gvern Ingliż u Bailey tkun għaddejja, Boċor Revir mill-ewwel qallu le. Trid tkun iċċarata s-sitwazzjoni ħafna qabel mal-Gvern Malti biss jibda jaħseb dwar soluzzjoni.
U tifhimha din il-pożizzjoni il-Gvern Malti li ma kienx jaf dal il-Gvern Ingliż l-ewwel net. Li kien diġà pożizzjoni kontra lit-tars nagħtinata l Bailey minn ma jkun hemm Gvern Malti involut fiha. Issa l-inqala u daw d-gerfiċ kollha, jifri kienet qiegħda tiġġustifika l-pożizzjoni li ħadu l-partiti politiċi Malti.
Ara, il-parir li għati Wakefield lil-Sands huwa ċar ħafna. Għallu m'għandekx ċans li l-Gvern Malti si jaċċetta xi suġġeriment li ma jinkludix li jinżamm il-numru ta' ħaddiema li hemm id-dokjar. Allu dika żgur mhux jaċċetta Boċor Revir.
U minnaħa l-oħra kull kumpanija kummerċjali probabbilment li tiġi ħatajt jien ma niġix jekk ma jnaqsux in-nies.
Eżatt. U qallu qas tistenniex qallu li Boċor Revir se isalva rescue il-Gvern Ingliż mid-difikultajiet of their own making. Għax dik qed pożizzjoni ta' Boċor Revir, intom affiċċtu għadi?
Issa
tiġix tajt li biex insolvija, intom tirrisolvu. U tirrisolvu b'mod li l-ebda ħaddi ma jitkeċċa mid-dokjer. Boċor Revir li kien jaf li Dorman kien jissipatizza mal-pożizzjoni Maltija. Ukoll tkellem ħafna ma' Dorman għax kien jemmen li jekk jitkellem Dorman bħala Ingliż hemm iktar ċans li jagħtu każ ta' dak li qed jgħid. U talbu biex jgħin fil-kwistjoni qabel ma jittieħdu xi passi mill-Gvern Ingliż li jkunu irrevokabbli u li jkabbru il-problema iktar.
Jiġifieri waqt li Boċor Revir ma kienx jaf dal-Colonial Office, kien jaf dal il-Dorman u miegħu kellu relazzjoni.
Ma Dorman bena relazzjonijiet tajba ħafna. U għalhekk kien dejjem sostnejt li bil-fors li kien konvint li Dorman kien vera. Għax da ma kienx jafdhom l-Ingliżi u l-Gvernatur Ingliżi iktar u iktar ma kienx jafdhom. Mentri f'perjodu pjuttost qasir ta' ftit xhur mexa ħarir ma' Dorman, ma' l-oħrajn kien kollu kustjonijiet meta kien Prim Ministru kontinwament. Ma' Dorman ma kellux. U Dorman kiteb lill-Permanent Secretary fil-Colonial Office lill-Poynton. U dana għallu li għallu li ju Dorman ġifiri kien inkwetat ħafna dak li kienet jiġri Malta u li jidher l-Gvern Ingliż qed iħalli li l-affarijiet jaslu fi kriżi. Għallu wkoll il-Prim Ministru talabni biex ngħin f'din il-problema u għallu jiena beħsib nagħmel minn kollox biex nagħmel dak li talabni l-Prim Ministru. Għallu jekk ma nagħmilx hekk il-pożizzjoni tiegħi bħala Gvernatur f'Malta hija meaningless. U fl-opinjoni ta' Dorman għallu hemm żewġ metodi biss li jistgħu b'xi mod jittieħdu għallu jew isir settlement ma bejli, ovvjament kif inti għad buy him out, jew nkella aċċtu l-barra and take over. Għallu memx metodi oħra, issa għallu il-marti li interessax fuq kollox, l-ewwel qabel kollox, first and foremost, huwa li jkun hemm full employment in the dockyard. Mingħajr ma jkun hemm breakdown u laqqas ma jkun hemm tħarbit fil-pożizzjoni kummerċjali tad-dockyard, jiġifieri li l-ship owners ma jaħdux l-impressjoni li d-dockyard mhux se jkun qed jaħdem sur ta' nies. Allu iktar u batta biċċa parti interessanti, allu iktar ma l-gvern Ingliż jagħmel minn kollox biex jagħti reputazzjoni ħażina lill-Bejli pubblika, iktar kienet jagħmel ukoll għallu ħsara lid-dokjar ta' Malta. Għax allura qed jgħid li d-dokjar ta' Malta mhix effiċjenti, d-dokjar ta' Malta m'għandix futur, eċċetera. Dormin ukoll insista ħafna li l-gvern Ingliż għandu jinvolvi lill-gvern Malti f'kull deċiżjoni li tittieħed fuq azienda li kien daqshekk importanti għall-futur ta' Malta. Lu Malta mhix għal l-indipendenza u l-gvern Malti żgur ma kienx kien jagħmel minn kollox biex jiddefendi l-employment fid-dokjard.
Naturalment is-sitwazzjoni qiegħda wkoll komplikata ġew kif nara jienu. Għax ma naf jekk il-gvern Ingliż ġietux moħħdi u diskutijiex jgħid isma' jien jekk intawala di. Di istejt l-indipendenza u toqgħod taf ħoġol il-gvern Malti.
Armin hekk għall-gvern Ingliż kien jaf li s-soluzzjoni tad-dokjard biex ngħidlek il-futur tad-dokjard kien se jkun xi ħaġa li żgur se tiġi diskussa miż-żewġ gvernijiet meta jiġu għall-indipendenza. U allora tista' toħolqok komplikazzjoni kbira hemmhekk ukoll. Il-ħaddima tad-dokjard ukoll dal-perjodu ma nsewhom mhux kienu nkwetati immens. Iktar meta jisimgħu li aktar xi jkun hemm l-dokjard u l-Bejli u l-gvern Ingliż se jitlu l-qorti, eċetera. Il-biża kienet li waqt li ikun hemm din il-ġlida fil-qorti jonqos ix-xogħol fid-dokjard u n-nies jiġu mkeċċija. Barra minn hekk, meta semgħu li l-istors tal-ammiraljat kienu tineħħu xi materjal minn hemmhekk li s-soltu jużawhom għax jippreper tagħhom jadduhom lid-dokjard, dan ukoll iktar bdew jinkwetaw li allura ma tantx jidher li hemm futur.
Ġew semmejt il-ħaddiema. Sew kienu fil-Union, il-Union x'kienet qed tagħmel, x'azzjonijiet kien qed tieħu, nafx, x'pożizzjonijiet kien qed tikkontempla.
Ara, l-sitwazzjoni għandek xi ħaġa oħra ukoll komplikazzjoni oħra biex ngħidlek, komplikazzjoni fis-sens li l-affarijiet ikomplu jitħablu. Iġġieva kez Union kienet f'dan l-istadju qed tipprova żejt il-membership tagħha dak li huma non-industrials. Allura kienet tefgħat għajnija wkoll fuq l-iskrivani, issa ħafna minnhom dal l-iskrivani kienu qegħdin f'unions oħra. U
qed tagħmel poaching jiġifieri tagħhom.
Ta' tħajjarhom jiġu magħha poaching, ok. U il-Jerkers Union dit titlob id-dritt li titkellem f'isem l-iskrivani wkoll. Issa l-MTCA li kienet Union tirrappreżenta t-technical u civil grades fil-dokjar ħadu għabi kbira u għalu li umma me jaċċettaw xa xumma jirrepresentaw u mellu kien kustjoni ta' representation. Jerkers Union ordnat one day strike tan non-industrials tajjeb u għalet li wara dak se jkun hemm general one hour strike fil-dokjar kollu.
U jivin immaġina di għamli ta' biex turi li jibsaxħi ta' emmi.
Eżatt. Issa Bejli r-Italja billi ħa discipline reaction kontra dawk li jobdew id-direttivi tal-Union.
Għax għalli daw ma kienx Union rekonoxxu.
U l-Ġenerkas Union immedjatament ordnat 24-hour strike, general strike fil-dokjat. Da beda jidher li se jkun inkwiet industrijali biex kompli taxxaq is-sitwazzjoni, kak hija żammit il-Ministru tax-xogħol l-Immigrazzjoni Social Welfare mill-ewwel użal liġi biex ħatar Court of Inquiry biex jiddeċiedi li ma Union għandha tirrappreżenta l-non-industrials, l-ħadija kienet li il-kussjoni jaqtala rasa. Il-Jerikas Union ordnat indefinite strike ta' non-industrial staff, patax kien effettiv.
Eġu ma kelli xafna.
U imponiet ben fuq l-overtime. Bejri marru għant il-Prim Ministru u provaw jikonvinċuħ biex dan jgħaddi liġi biex li tagħmel an overtime ban illegali fid-dokjar. U Borġ Oliver għallhom tal-qulem ma ndreb daħsib li ngħaddi l-kwalità tal-liġi. Borġ Oliver kien jirrispetta ħafna nagħmlu ċara id-drittijiet għall-azzjoni industrijali
tal-ħaddiema.
Mhux dejjem kien jaqbel ovvjament ma l-azzjonijiet, però kien jirrispettahom u qatt ma prova jgħaddi lill-kwalità tal-liġijiet. Issa, dak kien żmien ħażin ħafna fis-sens li l-Parlament kien qiegħed fir-riċess tal-Christmas. U għattar Kingswell kiteb biex il-Parlament għandu jiltaqa' kemm jista' jkun malajr biex jiddiskuti l-kustjoni tal-dokjard u il-Parlamentary Group, kemm tal-Malta Labour Party u kemm tal-Christian Workers Party ta' Pellegrini, kiteb il-Speaker ukoll jitolbu biex jgħajjat
lill-Parlament.
Issa il-problema kien qed din. Il-Speaker ovvjament dar fuq il-Gvern biex jieħu reazzjoni tiegħu jekk għandu xi ħajjat
il-daqqa tal-Parlament
u sar cabinet meeting biex jiddeċidu dan din il-cabinet meeting. Ġi preseduta minn Felice għax Borġ Oliver kien marit serjament dan il-ġranet u dam biex il-kupra sal 15 ta' jannar. Għalli kellu tunsillita għawija ħafna. U dawna il-problema tal-kabinet kien din. Ma kellonx problema biex jiddiskutu il-kussjoni tal-dokja fil-parlament. Il-problema kienet żewġ affarijiet li il-xnijat li kienet jiġu mal-pajis li d-dokjer se taqlaq mill-lum għal-għada kienu bla bażi u allura kienu lestu joħorġu stqarrija dwar dan għalkemm ma kienx se tiġi mnuta minn ħafna nies. Imma l-problema kienet li ma kellhomx informazzjoni.
Xi
diskuti
fil-parlament.
Anzi, jiftaħ lilu nifsu għall-attak li mu qed jagħmel xejn ma kienx veru aqqas. Infatti, hekk ġara il-Labour Party u l-Jerikas Union akkużaw il-Borġ Oliver b'apatija, b'inerxja tajjeb, akkużaw li l-Gvern kien passiv qudiem it-teddida li kien se toqtol il-lejxin ta' eluf ta' ħaddiema u tirrovina l-pajjiż, l-ekonomija tal-pajjiż għal dejjem, dew iktar jiġru l-xnijat li l-Gvern se jirriżenja fuq il-kussjoni tad-dokjard. Tant imxew daw xnijat li anke l-Gvern Ingliż semmina li Borġ Oliver
kien qed jaħsibha
biex jirriżenja. U beda jibżaq għal żgur dak se jirriżenja għax jekk jirriżenja il-pajjiż iktar se jidur favur tiegħek jirriżenja ħabba d-dokjard u talbu l-parri tal-Gvernatur għallu x'taħseb inti għallhom. Ekku, jekk jirriżenja Borġ Oliver, il-pajjiż se jdur iktar favur tiegħu. Allura, issa l-Gvern Ingliż iktar kabbar l-isforzi tiegħu biex jikkonvinċi l-Borġ Oliver biex jilleġiżla fil-kussjoni tad-dokja.
Hija
multimaltija.
Nitkellmu
dwar dan għax importanti.
Nħallu s-semija tagħna wkoll. Biex jissennew il-programm tagħna tal-ġimgħa dieħla biex naraw kemm rnexxielu u ma rnexxielux il-Gvern Ingliż u x'kienet ir-reazzjoni.
Ma teaser ġew nista' ngħidu l Borġ Oliver rnexxielu jgħaddi l-żmien bil-Gvern Ingliż għax totalment ma femux x'kellu f'moħħu u allura wasal għall-lan tiegħu.
Dak narawh darb'oħra. Jien Fader Joe Borġ, kien kemm il-ħajb tiegħi il-Professur Joe Perrotta, nirringrazzjaw lilkom għall-attenzjoni taħkom, nir-ringrazzawkom li seguna. Naturalment, nistednukom il-ġimgħa dieħla biex naraw ir-risposta għal dan it-teaser li tagħna l-Professur Prota. Saħħa.